Ostiralero egiten duguneran, gaur 8ren biharko alea aurreratzera goazen zule, eta bi astean behin bezala, Amagoia Mujika astekariko arduraduna dugu mikrofonoen parean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Amagoia.
Bai, mila esker.
Izen propio bat aipatu behar diguzu asteko, Berta Cáceresen erailketa albiste izan delako duela zenbait aste, eta mai gainera atera du Hondurasen indigenek hidroelektrikoen aurka aurrera daramaten borroka batetik, baina baita gobernuak berak ere Cáceresen erailketan izan dezakeen erantzukizunaren salaketa.
Bai, hala da, ez? Berta Cáceres ekintzailea da, ingurumenaren aldeko ekintzaile borrokatua. Guk justu gaur 8 iaz egin genuen erreportaje bat bere lanaren inguruan, zein justu 2015an eman zioten Goldman ingurumen saria, dala pixka bat Nobel berdea bezala edo. Eta orduan aipatu genuen egiten izan borroka, eta bueno, egin dala egun batzutako albiste tristea izan da, tiroz eraildutela La Esperanza irian, ez? Jose Angel Horiak egin duen reportajean, bere gaia da, gainera asko gustatzen zaizkio ingurumenaren inguruko borrokak, eta esaten du herri mugimenduen aurkako indarrak gutxitan egin dutena egitera ausartu direla oraingoan, eta dala hori Berta Cáceres ekintzailea hil tiroz Hondurasen. Emakume hau aber ondo esaten da. Ualkarke ibaiaren defendatzaile nekezina da. Hor badago Lenka etnia herri indigena inguru hortan bizi dena, eta bueno, behaien borroka oso latza da, ze konpainia hidroelektriko hau egiten ari den proiektu handi horri esker, komila tartean, horren baitan dago beraiek ura izan edo ez izatea. Orduan borroka da oinarrizko behar baten inguruko borroka, eta segurazki horregatik da hain borroka tinkoa, ez, hainbeste urte daramate, eta pixka bate Berta Cáceres bihurtua zegon borroka honen lider oso indartsua. Berez indartsua zan emakumea, esate dute ba sekulako nortasuna zuela eta indarra handia zuela, eta ia badirudi Hondurasko gobernuari ba deseroso xamarra gertatzen ari zitzaiola.
Urtegi publiko hori akaso.
Bai, bueno, Berta Cáceresen familia atera da prentsaren aurrera azken egunotan, eta argi eta garbi Hondurasko estatuari leporatu dio beren senitarteko horren erailketa. Gainera, estatuaren aurkako salaketa aurkeztu dute eta eskatu dute nazioarteko ikerketa abiatzea. Ez dielako fiatzen bertako justizia administrazioarekin. Eta egia esan ez da harritzekoa, ze horre iaz Global Witness izeneko gobernuzkanpoko erakunde batek txosten bat egin zuen, eta txosten horren arabera Honduras da ingurumeraren aldeko ekintzaile gehien hiltzen dituen herrialdea. Eta zifra da indartsua, 2002 eta 2014 bitartean 111 ekintzaile hil dira Hondurasen.
Hil dituzte,
hori da. Hor dauka, familiak daukan zalantza edo kezka da hori. Ez dala erailketaren egile intelektuala topatzeko traba handiak izango diala. Eta, bueno, ez dia fidatzen bertako justiziarekin, bere alabak esan dunez, ez daukagu horiek egingo duten ikerketaz fidatzerik, nire amak geldiarazi nahi zuen urtegia egiteko baimenak eta kontzesioak funtzionario horiek eman baizituzten. Orduan egia esan, ez da borroka erresa. Eta gero kuriosoa da pixka bat, Berta Cáceres zertzan Hondurasen momentu hontan, ez ba, nolako indarra zuen eta bere iloba Silvio Carrillok esaten ditu gauza oso interesgarriak. Eta esatezun Bertita hola deitzen zioten ingurukoak, gauza handiren bat egiteko jaio zen. Honduras hobetzeko prozesua abian jartzera zijoan. Azkenean bagenuen Hondurasen lotxatzen ez gintuen buruzagi bat, miresteko modukoa. Eta esaten du beste inor iritsi zen puntura iritsi zela Berta Hondurasen, eta horregatik pentsatuko zutela hiltzaileek ba bere bizitzarekin bukatu beharra zegoela, bestela ezingo zutelako geldiarazi. Ukiezina bihurtuta zegoela eta bere ilobaren esanean Hondurasko presidente izatera iritsiko zen. Ta konparatzen du pixka bat 1980-ko hamarkadan Guatemalarentzat Rigoberta Menchu izan zena, zela Hondurasentzako Berta Cáceres. Nei egia esan oso hitz hunkigarriak dira eta zerpentsa handia ematen dutena.
Botere faktikoa paretik ekendu duten pieza bat.
Badelodi baiet. Eta, bueno, familiak oso garbi duka. Behintzat, pentsatzen dut orain beste borroka handi bat daukatela aurretik. Eta, bueno, herri indigena horrek, lehenka etniako herri indigenak, esan du argi eta garbi jarraitu egin behar duela bertaren borrokarekin, ze horren arabera da, jokuan daukate ura izan edo ez izan. Orduan, ezin dia gelditu.
Bueno, ikusi beharko da. Zenolako bidea egiten duen argipen horrek guztiak ere, erailketa kasu bat argitzeko zailtasunak izango direla aipatu dutelako, eta bide batez baita ere, Cáceres erreferentziantzat zuen borroka horrek zenolako bidea egiten duen. Gurera, etorriko gara jarraian Amagoia, Gasteiza begira jartzeko eskoletan gertatzen ari den segregazioa edo getizazioa salatu dutelako hainbatek azken asteetan, eta zuek Samiraren kasua jaso duzue, emakume musulmana da bera, eta haren irurte ko semea itunpeko eskola bat baino gehiagotan matrikulatzen saiatu den arren ez du lortu, eta ez da kopuruen eta arazoa.
Bai, bueno, nik uste toren Samiraren kasuarekin mailan gainean jarri dela azken urteotan Gasteizen eta Euskal Herriko beste herri batzutan gertatzen ari den fenomeno bat, ez? Eta da eskola banatzen ari dela ikasleen jatorriaren arabera. Alegia, jatorri atzarritarra duten ikasleen kopuruak gora egin du nabarmen sare publikoko eskoletan azkenengo urteetan, eta azkenengo urteetan badatuak esate dute, ez dakit, 5-6 urtean pasada igual 110 izatetikan ikasleen 150, eta kasu batzutan, eskola batzutan 180 izatera jatorri atzarritarra duten ikasleek. Eta beste aldean, gero eta ume bertan jaiotako umeak, gero eta gehiago itunpeko eskoletara joaten ari diren sensazioa eta datuak ere hor daude. Orduan, oso interesgarria iruditzen zait nahi Samirak mailan gainean jarri duena. Samira esan duen bezala Marokotik etorri zan, bere semea hemen jaioa da, 3 urte ditu, eta bera saiatu zan itunpeko 5 eskoletan matrikulatzen bere semea. Bi laikoak zian eta 3 zian kristauak edo erlijiosoak. Orduan, denetan trabak jartzen zizkioten, atzerritarra zelako, eta bueno, adibidez esate zioten, baina badakizu kuota bat ordaindu behar duzula. Eta Samirak esaten du, nei inorrek ez dit galdetu nere baliabide ekonomikoen.
Zalantzan jartzen hasteko, ezta?
Hori batetikan. Eta gero bestetikan esate zioten, baina eske guk erlijioa ematen dugu, eta zuek musulmanak zeate. Eta bueno, legez eskolek obligazioa daukate erlijioa ez den beste alternatiba bat eskaintzeko ere. Orduan, beak esaten du hori, azken, eta denek esate zioten, asko zobeto egongo zea eskola publikoan, zean daude
Gainerakoak
ere. Eta orduan, Samirak bere buruari egiten dizkion galderak. Nola berma daiteke etorkinen semealaben gizarteratzea bertako familien semealabekin ikasten ez balima dute? Nola erabiliko dute euskera, beraien inguruan, arabiarra edo beste hizkuntzaren bat bakarrik entzuten badute? Nola sentituko dira euskal herritar txikitatik diskriminazioa pairatzen badute? Samirak esaten du beak askotan egiten dizkiola galdera horiek bere buruari, eta askotan pentsatu izan dula nola izango den bere semearen etorkizuna, bueno, jatorri atzerritarra daukalako, edo bere amak eta gurasoek jatorri atzerritarra daukalako, ez badiote integratzen usten eta aukera bakorra geto batean sartzea baldin bada, ez?
Hori. Azken finean, gurasoriek nahi diotelako semeari aukera eman, eta eskola edo eziketa gune hori dela kaukatzen diona.
Hori da, hori da. Eta orduan, Samirak egin zuna zan Esteila sindikatura jo, atea jo, eta esan, arazoa hau daukat eta laguntza beharko nuke. Eta bueno, Esteilasek eginduna da, bueno, Samiraren kasua ez da lehenengoa, azkenengo urteetan gertatzen ari da Gasteizen eta beste udalerri askotan, eta bueno, kanpaina bat edo abiatu dute realitate hau bistara ateratzeko eta horren inguruan ausnartzeko, ezta? Eta nik uste dut oso ausnarketa interesgarria dela, zen nolakoa izan behar du denontzako, nolako eskola nahi dugu, nolako etorkizuna nahi dugu, getoak sortzeak ze arrisku ditu, ze bueno, aurrera begira, ezta? Eta bueno, horritz egin du Jon Salgadok egin du erreportaia, hitz egin du eskola batzutako zuzendariekin ere. Eta, bueno, ba, pixka bat da, hausnarketa bat, jendartera deia egin, nolako eskola nahi dugu, eta zer egin behar dugu etorkizun hortan kulturan iztasuna, eta hitz politoiek guztiak egunerokoan txertatzeko, ez. Gero gaina, bestea da hori, ez, eskola publikoa jatorri atzerritarra duten ikaslez beteta daude, klase gatazka bat bezala planteatzen da, eta gero jende askok bertan jaiotako umeak itunpeko eskoletan sartzen dituzte horrexegatik, ez geto bilakatzen ari direlako.
Horrez sartzeagatik azken
finean. Baina bueno, horrela ingo deguna da arazoa betikotu eta bai iruitze zait bueno, hezkuntza sailak hartu beharko dula horrien neurrin bat, badirudi hortan ari dala edo kezka hori helarazi zaio eta jaso omen dute eta bueno, ba bitartean ikuste dut hori, pixka bat hausnarketa eta nolako eskola nahi dugun da nolako jendartea nahi dugun ere neurri batean, ez? Eta orduan pixka bat ba oso interesgarria iruditzen zait ematen ari den eztabaida hori.
Eta mai gainera etorri zana ere postekoa esango dugu, bide bat ireki dezala aipatzen zenuen hausnarketarako. Badakigu bestetik gaur 8 kolaboratzaile talde ederra duzuela Amagoia eta gaur hoietako baten lana aipatu nahi zeniguke. Bere momentuan uhin gravitazionalen aurkikuntzaren arira eta mai gainera ateratako eztabaida bati heldu diolako kolaboratzaile horrek Albert Einsteinen emazteak izan zuen protagonismoaren inguruan hainbat adierazpen egin direlako eta Gorka Zozaiak ikerketa egin du eztabaida horren bueltan eta zenbait ondorio atera ere egin ditu gaur 8 aste honetako alera ekarri dituenak.
Bai, Gorka Zozaiak kimikaria da, zientziaren inguruko lagaiak ekartzen dizkigu oso erpin desberdinetatik eta aste honetan Mileva Einstein Marik izeneko emakumearen ingurukoak ekarri dizkigu. Kuriosoa da, ze hori, uhin gravitazionalen aurkikuntza horren arira hasi da jendea komentatzen, ba, nola emazte Einsteinen emaztea ere zientzialaria zan, oso puntakoa gainea, oso azkarra, eta, bueno, ez ote zan bien arteko lana izan edo emaztearena, inkluso, bueno, ez, hori da. Eta pixka bat horre, bueno, ekarri du, gure agendara ezagutzez genuen emakume bat, eta, bueno, askotan gertatzen den itzalean zegoena, ezta. Orduan, Gorka, bueno, pixka bat egonda salseatzen, sarean eta bestetan, esan, bueno, gomendioa egiten di irakurle guztei berdin egiteko, ze oso historia kontrajarria daude, eta denetarik topa daiteke, gero hor norberaren ariketa da galbaea pasatzea. Baina, bueno, esaten duna da, Albert Einstein eta Mileva Marik Zuritzeko Instituto Politeknikoan ezagutu zirela 1896an matematika eta fisika ikasketak egiten ari zirela. Oso harreman estu egin zuten, da 1903an ezkondu ziren, alaba bat eta bi seme izan zituzten, eta 1912an banatu egin ziren, eta 1919an dibortziatu. Baita ere, kokatu behar da garaian, kuriosoa da dibortzio bat eta banaketa bat, garai hartan, eta kuriosoa da garai hartan, 1896an, emakume bat matematika eta fisika ikasketak egiten egotea. Orduan, esaten duna Gorkak da hori, bere gaitasun zientifikoa, Mariken gaitasun zientifikoa sekulakoa zela, bestela ez zuten onartuko Instituto Politekniko horretan emakumea zelako, eta badirudi horre eskuizkribu batzuk badaudela uhin gravitazionalaren teoria eta besteak jasotzen dituztenak, eta horietan sinadura dela Einstein Mariti, bien sinadura. Orduan horrek ere ematen du, bueno, ze pistan bat.
Aitorpen puntu bat deintzat.
Hori da. Eta egia da ere, berak, Marik, inoiz ez zuela ukatu bea parte izan zenik. Eta hil bitartean, naiz eta bananduta eta dibortziatuta egon, Einstein abizena jarraituzun izaten. Orduan, ba badaude zea batzuk, ez? Nunbait ere Marik bere lagun bati gutun batean, bere lagun honenari gutun batean, galdetu mentzion lagunak horren inguruan, egia da zu hortik zabiltzala ere. Eta esan zion, bueno, erantzun mentzion bere hizkuntzan, harri bat gara, Einstein gara. Eta pluralean hitz egiten zuen. Orduan, bueno, badaude pista batzuk.
Figura baten parte izan zela, ez da?
Bai, Gorka Zozaia ez da usartzen esatea bukaeran.
Bai edo, ez?
Bai edo, ez? Baina, gauza bat bai esaten du topatu dula, eta ez dula zalantzan jartzen, eta da Albert Einsteinen izaera misoginoa. Esaten du bere emazte izandakoari tratu txarra ematen zion dokumentuak badaudela, Eta gero baita ere, ba, familia osatzen denetik, Milebak bere ikasketak eta bere zientziarako, bueno, zea guztiak, ez, praktikak eta utzi zitun eta semealabak zaintzeaz eta etxean egoteaz arduratu zen. Eta orduan, bueno, gustatu zait sozaiaren azken hausnarketa, esaten du ba, ez dakit uhin gravitazionalen teorian egongo zen edo etzen egongo, baina Albert Einsteinek asko zor dio Milebari, ba, bakarrik bada ere aitortu gabeko etxeko eta zaintza lanagatik. Orduan, bueno.
Bueno, interesgarria, puntu hori ekarri izana, eta kasu, mai gainean dagoen eztabaida horretako zenbait elementu sozaiak bildu dituenak, esaten zenuena, irakurlek ere, ba, bueno, egin ditzatela saltzeatzeko ariketa hori bera, eta euren ondorioak atera ditzatela.
Bai, eta Gorkak esaten duen, bukaeran esaten duen, bezala, erlatibizat ditzagun genioak.
Aha.
Eta bueno,
gaizki hori ere, ezta? Palko batetik jaits ditzagula eta eman dizaigula beste buelta bat. Hiru kontu nabarmendu dizkiguzunak, beste aririk edo amuri jaurtiko duzu?
Badaude, baina ez ditut dena kontatuko.
Osongi. Ba, gararekin batera gaur 8 erosi eta irakurtzeko deia egingo dugu. Amagoia Mujika, gaur 8ko arduraduna, mila esker aste honetan landutakoak aurreratu dizkiguzulako eta asteburuan.
Bai, berdin ekarren. Aio.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.